Бүгүн Өзбекстанда сапармен жүргөн Биркен Улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун тартылып калган Арал теңизи бүкүл планетадагы эң оор апаттын бири деди. Ул Орталык Азия жетекчилерин коршаган ортанын проблемасын чечүүдө ынтымактаса аракет этүүгө чакырды. Аймакка сапармен барган бас хатчы Пан Ги Мун Арал теңизине тікушак менен барган. Кезинде таза суу боюнча әлемдеги 4-нчү орунда болгон Арал теңизи Совет Одагынын мактау өндүрүшүнө сууну пайдаланганынан 90% тартылып калган. Өзбекстандын батысындагы Нүкүс каласына барган Пан Ги Мун барлык Орто Азиялык жетекчилерди бирлесе отуруп Арал теңизинин проблемасын чечүүдө жол табууга чакырды. Пан Ги Мун жексенби күнү кечкисин Өзбекстан президенти Ислам Каримов менен кездешти. Онун Орто Азия элдерине сапары жума күнү Түркмөнстандан басталды. Сенби күнү Кыргызстан парламентинде сөйлөгөн сөзүндө Пан Ги Мун кыргыз бийлигин адам укуктарын сактамай отур деп сынады. Human Rights Watch Пан Ги Мунду Орталык Азияга сапарында аймак жетекчилерин өз элдериндеги адам укуктарынын бузулуу менен сөз бостандыгынын шектелүүнө назар аудартууга чакырган. Жексенби күнү Багдаттын орталыгында болгон 3 бирдей жарылыстан кеминде 30 адам каза тауып 100 шакты киши жаракат алды. Ирактын каупсуздук расмийлери бул жарылыстар дипломатиялык миссияларда нысанага алган дейди. Кубатты жарылыстардын бири Багдаттагы Иран элчилигинде болду, тагы бири Мысыр элчилиги жанында болсо, 3-чү жарылыс Германия элчисинин резиденциясын нысанага алган. Жексенбиде дүйнө жүзүндөгү христиандар Пасха мерекесин атап өттү. Діни мерекеге арналған жолдауында Ресей президенті Дмитрий Медведев түрлі конфессиядағы христиандар, протестанттар, католик және православ дінін ұстанушылардың бәрі Пасха мерекесін осы жылы бір күнде тойлап жатқанын айтты. АҚШ президенті Барак Обама барлық діни сенімдегі адамдарды адамгершілік тұрғысындағы ортақ умтулуштарында биригүүгө чакырды. Ватиканда Бенедикт 16-шы Пасха мейрамына арналған мінәжат оқыды. Жексенби күнү Ауганстан президенти Хамид Карзай менен АШ генералы Стэнли МакКристал жергиликтүү тайпа жетекчилери менен келиссөздөр өткөзүү үчүн оңтүстүктөгү Кандагар каласына бирге ушуп барды. Associated Press акпарат агенттигинин хабарлоонунча талибандар бакылауындагы бул аймакка сапар АШ менен НАТОнун аскерий операциясы карсаңында жергиликтүү жетекчилерден саясий колдоо табуу үчүн жасалды. АШ президенти Барак Обаманын убаде берген 30 000 жасагынын көбүсү Кандагар каласы менен провинцияда орналасады. Карзай менен МакКристалдын сапарына байланыштуу бул жерде қауіпсіздік жағдайы күшейтілді. Ауғанстан президенті мамырдың 2-сінен бастап бүлікшілермен бітімге келуді таныту үшін тайпалық бейбіт жырға жиынын өткізетінін айтты. Жексенби күнү Иран осы айдың соңында ядролық қарусыздану конференциясын өткізу жоспары туралы хабарлады. Мемлекеттік ерін ақпарат агенттігі ядролық келісім жүргізуші Саид Жалелидің Қытай бұл бастаманы оң қабылдады және сәуірдің 17-18 күндері өтетін конференцияға қатысатын болады деген сөзін келтірген еді, бірақ Қытайдың сыртқы істер министрлігі Бейжіңнің бұл конференцияға қатысу-қатыспауы әзірге белгісіз деген. Қытай Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің бірі әрі Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларына қарсы болып келген. Батыс елдері Иранды ядролық қару жасамақшы деп айыптайды, бірақ Техран ядролық жұмыстары бейбіт мақсатта екенін айтады. Иранның ядролық энергия бәрі үшін ядролық қару ешкімге емес деген бұл конференция сәуірдің 12-сі мен 13-ші күндері Вашингтонда өтетін халықаралық ядролық қауіпсіздік конференциясынан бірер күн өткенде болмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Хабарларга караганда Австралиянын жагалауында кайраңда калган Кытайдын жүк кемесинен жанармай ага баштаган. 230 метрлик жүк кемеси сенби күнү Кытайга бара жатканда кайырлы кумга туруп калган. Бул кемеде 950 тонна мунай болгон, ресмилер жанар жагармайдын биразы сууга агып жатканын айтты. Апатты жагдай туристтердин эң жиі баратын бул орнун ластауы мүмкүн деген алаңдаушулукту туудуруп отур. Құрама Штаттар Қытай президентінің сапары қарсаңында юаньның айырбас бағамына қатысты сәуірдің 15-ні жоспарланған конгресте есеп беру шешімдерін кейінге қалдырды. АҚШ-тың қазына қорының хатшысы таратқан мәлімдеме Қытайды икемді валюта жасауға шақырып отыр. Қытай валютасының айырбас бағамына қатысты бұл айтылғандар сәуірдің 12-13 күндері Вашингтонда ядролық қауіпсіздік саммитіне Қытай президенті Ху Цзинтао келеді деп жоспарланып отырған тұста айтылды. АҚШ Қытай билігінен юаньды қолдан төмендетіп ұстамауға шақырып келеді. Жапон ғалымдары өздерінің адам сияқты жымиып, әрі дыбыс шығарып күлетін робот жасап шығарғандықтарын айтуда. Гуманоид деп аталған робот бетіндегі резинке терілерін қозғалтып, өзінің сезімдерін білдіре алады екен. Оны жасаушылар бұл роботтар шынайы өмірде, мәселен ауруханаларда қолданылса деп күтетіндіктерін айтады. Ресейдің ғарыш агенттігінің хабарлауынша американдық астронавт пен екі ресейлік космонавт бар Союз ғарыш кемесі халықаралық ғарыш бекетіне сәтті жетті. Ресейдің бақылау миссиясының өкілі бұл ғарыш кемесі орбитаға түйісу жүйесі арқылы аялдады деді. Соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтаныстырды.